Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές και σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία.
Τώρα ήρθε μία είδηση από τον Παύλο Παπαδημητρίου. Τη διαβάζω, ότι έγινε πριν από λίγο ντου οπαδών της Θύρας 13 στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πήραν το κύπελο του 2010 και ανήρτησαν πανό με το οποίο ζητούν να φύγει από την προεδρία της ομάδας ο κύριος Αλαφούζος. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μεταφέρουμε την είδηση ασχολίαστη, πάντως δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να γίνονται ντου στα γραφεία μιας ανώνυμης εταιρείας, όπως είπα, Παναθηναϊκός, που μάλιστα είναι μια ιστορική εταιρεία. Τώρα, έρχομαι στα εθνικά θέματα, κύριε Πρόεδρε. Από αυτά θα ξεκινήσω. Και θέλω καταρχήν ένα σχόλιο σας, ένα σύντομο σχόλιο σας για το ατύχημα που είχαμε το πρωί με το πολεμικό πλοίο.
Κοίταξε, το τι σχόλιο να κάνεις ένα ατύχημα που ευτυχώς δεν είχαμε, δεν ήταν δυστύχημα, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι έγινε το ατύχημα. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθεί γρήγορα η βλάβη. Και πρέπει η κυβέρνηση να μην επιτρέψει στο καράβι το πορτοκαλικό, με πορτοκαλική σημαία, να φύγει από τη χώρα, αν δεν αποζημιωθεί το πολεμικό ναυτικό.
Σωστό.
Αυτή είναι η άποψη δική μας.
Σωστό, πολύ σωστό. Έρχομαι τώρα στην συμπεριφορά της Τουρκίας και του Ερντογάν το τελευταίο διάστημα. Οι τόνοι έχουν ανέβει, οι προκλήσεις συνεχίζονται. Χθες έφτασε να χαρακτηρίζει ναζί και φασίστες τους ηγέτες ολόκληρης της Ευρώπης μετά την επίθεση του στον Μακρόν, και το ερώτημα είναι πού πάει το πράγμα με τον Γιαλατζή Σουλτάνο. Πάμε ολοταχώς για θερμό επεισόδιο και για το ενδεχόμενο μιας αναμέτρησης μαζί του.
Κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι φαίνεται ότι η Ευρώπη είναι σε λίθαργο. Και το λέω πλην της Γαλλίας, η οποία έχει αντιληφθεί το πρόβλημα του Ερντογάν. Δεν είναι η Τουρκία. Δεν είναι η Τουρκία ο Ερντογάν. Δεν είναι ο Ερντογάν η Τουρκία, όπως κάποιοι τουλάχιστον θέλουν να την ετεροκαθορίσουν. Ο Ερντογάν είναι παντουρκιστής. Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός αυτή τη στιγμή. Είναι η προσπάθεια του Ερντογάν να ενώσει ισλαμικές χώρες εναντίον της Ευρώπης. Η φιλοσοφία του Ερντογάν είναι το πρόβλημά μας. Η φιλοσοφία του είναι ότι θέλει να θεωρηθεί ο νέος Σουλτάνος. Όχι ειρωνικά, δεν το λέω ειρωνικά, είναι πραγματιστικό αυτό που λέω. Ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του τον νέο Σουλεϊμάν Πασά, τον νέο Μωάμεθ τον Πορθητή, τον νέο Σελίμ. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που θα επιτεθεί το νέο εκπρόσωπο του ισλαμικού κόσμου κατά τον 6ο-7ο αιώνα, όταν ξεκίνησε το Ισλάμ να επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, είτε από Ισπανία και αργότερα μέσω Βιέννης. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν ότι η λογική του είναι να ενώσει τους μουσουλμάνους. Είτε Σουνίτες είτε Σιίτες, γιατί δεν είναι ένας ο ισλαμικός κόσμος. Και φαίνεται και από την παρέμβασή του στην Αρμενία, ξέρετε. Διότι αν δείτε το χάρτη, τι θέλει να κάνει ο Ερντογάν? Θέλει να ενώσει από το Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν μέχρι τους Ουιγούρους της Κίνας. Όπως καταλάβει την Αρμενία μαζί με το Αζερβαϊτζάν, πηγαίνει ανατολικότερα. Θέλει να κάνει ένα τεράστιο τόξο της Μογγολίας, γιατί από εκεί προέρχονται οι Τουρκοί, μην κοροϊδευόμαστε, μέχρι και την Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας το Ισλάμ. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη. Και λυπάμαι για αυτή την Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν έχουν καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται η Ελλάς. Είναι το χειρό της Ευρώπης, δυστυχώς ή ευτυχώς. Και πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Είναι το χειρό για την επέκταση του Ισλάμ, του κακού Ισλάμ. Γιατί υπάρχει και το καλό, δεν είναι όλοι οι Ισλαμιστές κακοί άνθρωποι προς Θεού. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι και να θυμιστούν. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα είναι under borders της Βιέννης. Δηλαδή, όπως έφτασε στη Βιέννη παλιότερα ο Σουλτάνος εκεί της περίοδου, θα φτάσουν και μέχρι τη Βιέννη ξανά ή και μέχρι το Βερολίνο. Δυστυχώς το λέω αυτό. Και είναι η φιλοσοφία της Τουρκίας τελείως διαφορετική από ό,τι ευρωπαϊκή. Και μπράβο στο Μακρόν και αξίζει συγχαρητήρια ο Μακρόν που το αντιλήφθηκε. Ότι η χρησιμοποίηση εργαλειακή της θρησκείας του Ισλάμ με πολιτικές προεκτάσεις μπορεί να οδηγήσει σε κακό, το παραλαμβάνω, αποτέλεσμα την Ευρώπη.
Τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε,
στο γενικότερο σχόλιο, στο ειδικότερο σχόλιο.
Η Ελλάδα ναι, αυτή την περίοδο συμπεριφέρεται κατά τη γνώμη σας με τον τρόπο που πρέπει για να αντισταθεί στην προσπάθεια του Ερντογάν να γκριζάρει συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες έχουμε δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα?
Θέλετε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και να τη λέμε την αλήθεια, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ακόμη και σήμερα, τώρα, αν το καθεστώς Ερντογάν μειώσει την ένταση στο Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αποτελεί κέρδος για την Τουρκία. Και θα σας πω γιατί. γκριζάρισε τον νοτίο του Καστελωρίου στην περιοχή. Γκριζάρισε νοτίο τη Κρήτη στην περιοχή. Γκριζάρει και περιοχέ του Αιγαίου με τη Σκύρο, με την άξιση που κάνει πραγματικά πειρά. Που σημαίνει το δεδομένο είναι ότι γκριζάρισε η περιοχή. Και το δυστύχημα είναι ότι και οι συμμαχοί μα συμφωνούν με αυτό. Όταν βγαίνει η Γερμανία, όταν βγαίνουν οι ΗΠΑ και λένε ότι είναι αφισβητούμενε οι περιοχέ νοτίω του Καστελωρίου, αυτό που θέλει η Τουρκία το πέτυχε. Πλην, θα έλεγα, κάποιον δηλώσεων του Λαυρόφ πολύ θετικών, ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμά μας, αναφέρεται το δικαίωμά μας, δεν υπάρχει άλλη παρόμοια δήλωση συμμαχικών δυνάμεων δυτικών.
Συμφωνείτε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, που ζητά να γίνει τώρα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων?
Δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα συμφωνεί με την ελληνική λύση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Το λέμε εμείς αυτό, αλλά κανείς δεν το λέει. Και ευτυχώς μου δίνει δυνατότητα να το πω ότι ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ανακήρυξη ΑΟΣ σε όλη την περιφέρεια. Και όταν έγινε η μειωμένη επίρρεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μίλησε. Ενώ εμείς λέγαμε 12 ναυτικά μίλια παντού και ΑΟΣ ανακήρυξη τώρα είναι μονομερές δικαίωμα. Όχι ερωθέτηση, ανακήρυξη. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχει στα λόγα μας. Απλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας των μηνυμάτων μας περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με τα κανάλια, αλλά το λέμε χρόνια και πρέπει να γίνει. Διότι, ακούστε, υπάρχει το εξής διπατικό από την κυβέρνηση. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Άμυνας και λέει αναφέρεται το δικαίωμά μας στα 12 ναυτικά μίλια και η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6, αμφισβητούμε ήδη για τη δυνατότητα, το αναφέρεται το δικαιώματός μας. Πρέπει να γίνει χθες. Έπρεπε να γίνει και η ανακήρυξη ΑΟΣ οριοθέτηση με την Κύπρο, κύριε Χατζηνικολάου, και είχε τελειώσει η ιστορία με την Τουρκία. Αλλά δεν το κάνει καμία κυβέρνηση. Τυχαίο και αυτό. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Γιατί δεν το έκανε 5,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χατζηνικολάου. Καλό να με έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τα 12 ναυτικά μίλια, γιατί το κρύβουν όλοι. Λένε είναι κάζος μπέλι. Ακούει ο θείος μου, κύριε Χατζηνικολάου, στο χωριό και λέει κάζος μπέλι τι είναι. Πόλεμος είναι. Η Τουρκία είπε ότι αν κάνετε 12 ναυτικά μίλια, θα σας κάνουμε πόλεμο. Και επειδή όλες οι κυβερνήσεις ήταν φοβικές και καταμναστικές, δεν το έκαναν ποτέ. Άρα λοιπόν, μην κοροϊδεύουμε τους Έλληνες. Κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις από το 9 και μετά 10, καθυστέρησαν, κύριε Χατζηνικολάου, σε μια σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σήμερα χαίρομαι που η κυβέρνηση αποφάσισε να μας ακούσει. Θα πάρουν τορπίλες, λέει. Τα Ραφάλ, το είπα και δημοσίως, ήταν πρόταση της ελληνικής λύσης, κύριε Χατζηνικολάου. Και πολλά άλλα οπλικά συστήματα, τα Black Hawk που είπα στην κυβέρνηση, τα Κόμπρα που παρατάει ο Αμερικανικός στρατός και τα αποσύρει, μπορούμε να τα πάρουμε δωρεάν εμείς να τα ζητήσουμε. Υπάρχουν οπλικά συστήματα φθηνά που μας δίνουν πλεονεκτήματα. Και τα πρότεινα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γραπτός όλα και του τα έδωσα. Ελπίζω να μας ακούσει. Όπως η τελευταία μας πρόταση στη Βουλή προχθές, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ήμασταν ένα κόμμα που κάνει προτάσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο αντιπολίτευση στήρα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέρετε, όταν κλιμακώνει η Τουρκία, πρέπει εμείς να κατευνάσουμε λίγο τα δικά μας κομματικά πάθη και να βρούμε διάδρομο διαλόγου. Είπα λοιπόν στον Πρωθυπουργό, η Τουρκία διαθέτει drones, ξέρετε, αυτά τα φωνικά drones με τους πυράβλους. Η μοναδική λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι τα ρωσικά οπλικά συστήματα, τα οποία κατέβασαν 16 drones τουρκικά στην Αρμενία. Τα κατέβασαν. Τα κατέβασαν πραγματικά. Και το πρότεινα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να δω αν θα μας ακούσει. Εύχομαι στον κύριο Λαυρόφ να του το έθεσε αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα κρασούκα, έτσι λέγονται, 4. Τα οποία καταρρύπτουν τα ντρόν, κύριε Χατζηνικολάου, σαν πουλάκια. Και τα ρίχνουν κάτω. Και είναι και φθηνά. Του είπα λοιπόν στον Πρωθυπουργό, θέστε στον κύριο Λαυρόφ. Αλλά όταν τα λέγα εγώ αυτά, ήμουν ο ρωσόφιλος. Σήμερα που ήρθε ο Λαυρόφ εδώ και έκανε μια πολύ καλή δήλωση για την Ελλάδα για τα 12 ναυτικά μίλια, όλοι οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι και τα στελέχη χειροκροτούν την Ρωσία. Αυτοί είναι ρωσόφιλοι? Όχι. Το εθνικό θέμα. Τα εθνικά μας θέματα προέχουν. Όποιος είναι με την Ελλάδα, είμαστε με αυτόν.
Τώρα, τώρα θέλω και δύο ακόμη σχόλιά σας, Πρόεδρε, για την επικαιρότητα.
Και να πω και κάτι, επειδή είναι σημαντικό, παρακαλώ, και δεν ξεχνάω, συγγνώμη. Ξέρετε ότι η Τουρκία ετοιμάζει ήδη πυρηνικά. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει το πολιτικό προσωπικό της χώρας που χθες στη Βουλή ήταν ανεπαρκέστατο στην παρουσία του. Οι πολιτικοί αρχηγοί έλειπαν και περίμεναν μόνο να έρθουν και να φύγουν και να μιλήσουν. Και ο κάθισε υπομονητικά και τους άκουσα όλους. Οι πολιτικοί αρχηγοί στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, δεν κάθισαν να ακούσουν ο ένας τον άλλον. Τι είδους πολιτικό σύστημα είναι αυτό, για πείτε μου. Εγώ μπορώ να διαφωνώ με τον κύριο Τσίπρα ή με τον κύριο Κουτσούμπα, αλλά κάθομαι και τους ακούω για να ξέρω τι λένε. Έρχονται, μιλάνε, φεύγουν και έρχονται μια φορά το μήνα. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Η Τουρκία αποκτά πυρηνικά. Τώρα που μιλάμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, μπορείτε, επειδή είστε καλός, από τους καλύτερους δημοσιογράφους, αν όχι ο καλύτερος, πάρτε σε Σαμοθράκη ένα τηλέφωνο στον πρόεδρο των αλλιεών. Οι Τούρκοι ψαράδες αλλιεύουν στα 4 ναυτικά μίλια. 4, όχι 6. Στον κύριο Παναγιωτόπουλο πείτε το. 4 ναυτικά μίλια. Βγήκε ο πρόεδρος των αλλιεών στην Σαμοθράκη, αλλά και στη Λίμνο και κατήγγειλε το γεγονός. Και τους κοροϊδεύουν τους Έλληνες ψαράδες. 4 ναυτικά μίλια. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω γιατί. Γιατί η Ελλάς δεν καθιέρωσε αλλιευτικές ζώνες που είναι υποχρεωμένη αμυκηρωτική οδηγία. και τελειώνει η ημερομηνία το 2021 το Μάρτιο. Αλλιευτικές ζώνες δεν καθορίσαμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και έρχονται οι Τούρκοι, αλλιεύουν την ελληνική θάλασσα με οποιοδήποτε μηχάνημα θέλουν, ακόμα και με βυζόκρατες, και την κοπανάνε. Και δεν μιλάει κανείς. Σας τα λέω για να καταλάβετε την ελληματική άσκηση σοβαρής πολιτικής δεκαετιών.
Τώρα,
δυστυχώς,
θέλω και δύο ακόμη σύντομα σχόλιά σας για δύο θέματα της επικαιρότητας. Ο κύριος Αρκουμανέας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας, είπε ότι πάμε σήμερα για ρεκόρ και ότι μάλλον θα ξεπεράσουμε σήμερα τα 1000 κρούσματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη της πανδημίας, πώς είδατε τα νέα συμπληρωματικά μέτρα με την απαγόρευση κυκλοφορίας και την υποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα έξω, και αν νομίζετε ότι αυτά αρκούν ή χρειάζεται κάτι περισσότερο για να τιθασευθεί η μετάδοση του κορονοϊού.
Κύριε Χατζηνικολάου, για να λέμε την αλήθεια. Στο πρώτο μέρος, στην πρώτη φάση, η κυβέρνηση τα πήγε πολύ καλά ή αρκετά καλά. Θυμάστε, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Να μην λέμε όλα έτσι. Στη δεύτερη φάση, πιεζόμενοι από την ΤΟΥΗ, από διάφορες εταιρείες και καλά κάνει, επασχετώσει, άφησαν εξέλεκτα να μπαίνουν οι τουρίστες στην Ελλάδα. Χωρίς να κάνει ελέγχους σε όλους όσους έμπαιναν. Απλώθηκε το πράγμα.
Πάντως, με βάση τους χάρτες που έδειξε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, φαίνεται ότι είμαστε ακόμη μία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την πανδημία.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Μπορεί να είναι και το κλίμα μας, μπορεί να είναι και πολλά πράγματα. Αλλά οι χάρτες για μένα δεν είναι πιστευτοί. Και θέλετε την πραγματικότητα ποια είναι. Θα την πω εγώ. Αν δεν κολλήσουμε όλοι τον κοροναϊό, δεν πρόκειται να φύγει ο κορονοϊός από την Ελλάδα. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι? Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, πάντως τα ίδια έλεγαν στη Σουηδία και έχουν 6.000 νεκρούς. Άλλο 500 και άλλο 6.000.
Κοιτάξτε, το μαρτύριο της σταγόνας θα περάσουμε. Δηλαδή, θα κάτσουμε 3 χρόνια να περιμένουμε. Υπάρχει και η άλλη άποψη, σας λέω. Εγώ δεν είμαι ο ειδικός, αλλά μπορώ να σου πω την άλλη άποψη. Αν το αφήνεις να σέρνετε το θέμα, μπορεί να πάει και 3 χρόνια αυτή η ιστορία και 4. Που σημαίνει ότι θα έχουμε πάλι ίδιους νεκρούς, με μεγαλύτερη διάρκεια απολειών ανθρωπίνων ψυχών και ζωών, αλλά το τεράστιο πλήγμα στην οικονομία σου δεν θα επανέλθει ποτέ στην πραγματικότητα. Είναι, ξέρετε, δεν είμαι ο ειδικός για να τα πω, αλλά έχω πολλές επιφυλάξεις για όσα λέγονται από τους ειδικούς. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Εάν το πρόβλημα της χώρας είναι μόνο ο κοροναϊός, θα τα λύναμε όλα, κύριε Χατζηνικολάου. Κάναμε ένα lockdown 6 μήνες, τελείωσε η ιστορία. Δεν είναι. Το πρόβλημα της χώρας είναι και άλλο. Ότι δεν υπάρχει σοβαρή οικονομική πολιτική. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Φέραν το πτωχευτικό νόμο. Ναι ή όχι?
Ήταν το δεύτερο σχόλιο που θα σας ζητούσα για να κλείσουμε.
Ναι, φέραν το πτωχευτικό νόμο. Να πω ότι λέει η κυβέρνηση είναι δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι δεύτερη ευκαιρία. Χάνουν τα σπίτια τους οι Έλληνες. Και υπάρχει το εξής αντιφατικό. Ενώ κουρεύουν στους μεγάλους, πολύ πλούσιους Έλληνες κατά 90% τα δάνειά τους, 90 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και οι τράπεζες, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 250 εκατομμύρια και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο διακανονισμό 250 ετών, δεν κάνει το ίδιο για τους Έλληνες. Τους το πρότεινα εγώ. Μία Band Bank, το έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, Band Bank, μια κακή τράπεζα, και από εκεί, επειδή έχουμε ολόκληρη μελέτη έτοιμη, την καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό, αλλά δεν την έκανε, για να σωθούν τα σπίτια των Ελλήνων. Και ξέρετε, είναι υποκριτικό να κάνεις κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και να δίνεις 22.000 σπίτια περίπου, με το πρόγραμμα Εστία λένε 4.000, αλλά λένε 22.000 σπίτια, στους λαθρομετανάστες που ήταν σήμερα. Δηλαδή, παίρνουμε το σπίτι του Έλληνα και δίνουμε στον λαθρομετανάστη να έχει σπίτι δωρεάν. Είναι αυτό ρατσιστικό, κύριε Χατζηνικολάου, και ενοχλούμε ως άνθρωπος. Και το λέω, ειλικρινά το λέω, με πολύ πόνο ψυχής. Δεν μπορεί να παίρνεις το σπίτι του Έλληνα και να δίνεις αυτό που ήρθε τώρα. Σπίτι έτοιμο, τζάμπα όλα. Είναι απίστευτα πράγματα. Και είπα και στον κύριο Καστακούρα χθες, ότι δεν μπορεί να χαίρεται και να επιχαίρει όλη η κυβέρνηση γιατί παίρνουμε δάνεια χαμηλότοκα, με χαμηλό επιτόκιο. Ξέρετε γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί αυτό πάει στο χρέος μας πάλι. Χαμηλότοκα δάνεια παίρνουν όλες οι χώρες, πολύ πιο χαμηλά από εμάς. Και εμείς παίρνουμε χαμηλότοκο δάνειο, λέει ο κ. Σταϊκούρας. Ναι. Αν δεν παράγεις πλούτο όμως, το μόνο που παράγεις είναι χρέη, κύριε Χατζηνικολάου. Σωρεύονται αυτά. Το παιδί σας, κύριε Χατζηνικολάου, και το παιδί μου. Θυμάμαι σε μια εκπομπή σας στο Alper, κύριε Χατζηνικολάου, σας είχα πει ότι χρωστάμε ο καθένας από 30.000 ευρώ. Τότε. Τώρα φτάσαμε στα 70. Ο καθένας Έλληνας. Γιατί υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος, δεν είναι μόνο το δημόσιο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες, αφού δεν το κάνει η κυβέρνηση, ας κάνουμε μποϊκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα. Μην αγοράζουν τουρκικά προϊόντα. Το κάνει η Σαουδική Αραβία, το κάνει η Συρία, το κάνει η Τουρκία εναντίον της Γαλλίας. Απίστευτα πράγματα. Και δεν το κάνουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου. Και είπα στον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Κλείστε τους κήπους.
Ναι, βέβαια, το εμπορικό ισοζύγιο με την Τουρκία είναι υπέρ της Ελλάδος. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αν και εκείνοι κάνουν το ίδιο με τα δικά μας.
Δεν είναι υπέρ της Ελλάδος, κύριε Χατζηνικολάου.
Έτσι άκουσα την κυβέρνηση να λέει.
Θα σας ακούσω. Αυτό είναι ψευδέστατο. Ειλικρινά το λέω, δεν μπορώ με ψέματα να κάνω πολιτική εγώ. Τα ρηκτέλια που στέλνω και το πετρέλαιο είναι δική μου παραγωγή, κύριε Χατζηνικολάου? Όχι. Γιατί το 1/3 του ποσού είναι ρηκτέλαιο και πετρέλαια. Δεν είναι βαμβάκι που στέλνουμε και μας το στέλνουμε ταποιημένο σε εμάς, σε Ινές. Κοιτάξτε, ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών μπορεί ο καθένας το δει όπως θέλει. Αν δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, δεν παράγω πετρέλαιο για να λέω ότι είναι πρωτογενές προϊόν δικό μου και το κάνω εξαγωγή. Ο μεταπράτης το κάνει εξαγωγή μέσω Ελλάδος. Δεν θέλω να πω στην ουσία, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, παραλαμβάνω, να κάνουμε μποϊκοτάζ ως Έλληνες τα τουρκικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ειλικρινά το λέω, είναι παραμύθια και πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
Και κάτι τελευταίο θα μπορούσα να πω, κύριε Χατζηνικολάου.
Έχουμε μισό λεπτό, γιατί πρέπει να φύγω στη διαφήμιση.
22 Σεπτεμβρίου 2020, κύριε Χατζηνικολάου, κάνετε μια μοικιώδική, είστε εσείς. Αυτό το λέω ρητορικά, έτσι.
Ελπίζω.
Ρητορικό,
εκτός αν υπνοβατώ και κάνω μοικιό, χωρίς να το ξέρω.
Ακούστε τι ωραίες business που γίνονται. Εσείς την κάνετε 22 Σεπτεμβρίου. Και λέγεται Hopland, κατήγγειλα στη Βουλή. Και παίρνετε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για 3 μήνες. Ωραίες δουλειές, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι.
Δεν η υπάρχει αυτό άφησε. Που μου. Ναι.
Hopland, ΜΚΟ, 22 Ιανουαρίου έγινε, ιδρύθηκε, παίρνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για 3 μήνες. Για να ταΐζει λαθρομετανάστες, δεν ξέρω τι άλλο να κάνει. Ντροπή πράγματα όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Ντροπή.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρόεδρε, καλημέρα σας.